Labrīt! Cienījamie kolēģi, ir atkal pienākusi jaukā maija diena, kad jau 8. reizi Latvijas parlamentā norisinās nevalstiskā organizācija fórums. Un 8, tas tāds, manuprāt, tāds skaists skaitlis, ja viņi tā pagājuši, tad tāda bezgalība. Un es domāju, ka tas, kas ir šajā vienošanās noslēgts, un lai kā arī ir, katru reizi ir kaut kādas jaunas tēmas un aktualitātes, par kurām mums ir ko runāt un par kurām ir mums nepieciešams runāt. Un mēs jūs tiešām uzskatām, ka partneris un kolēģis mūs vieno cieši sekmīga sadarbība gan ikdienā Saeimas komisijās, gan arī šajā fórumā. Un man ir liels prieks, ka šoreiz tā tēma ir šie trīs I, kas tiek minēti saistībā ar mūsu Eiropas prezidentūru, iesaistīšanās, ilgtspēju un inovācijas. Un kopumā, acīm redzot, tomēr šis laiks ir īpašs. Mēs katru gadu tiekamies maijā, bet šoreiz tiešām tas ir īpašs brīdis, gan ņemot vērā to, kas notiek ģeopolitiski, tepat mums kaimiņos, un to, kas notiek arī to, ka Latvija tiešām pirmo reizi nākamā gada pirmajā pusē arī uzņemsies prezidēšana Eiropas Savienībā. Tātad šajā brīdī tieši mūsu reģionam tiks pievērsta ļoti īpaša uzmanība un no tā, kā mēs visi kopā, ne tikai politiķi, bet kā mēs visi kopā spēsim sevi parādīt un šo prezidentūru novadīt, par mums spriedīs, es domāju, pirmām kārtām mūsu pašu cilvēki, kas ir vissvarīgākais un droši vien arī ik viens Eiropas Savienībā, kurš mūsu valsts apmeklēs. Un domājot, cik tas ir svarīgi un cik tālu mēs esam aizgājuši šajos 8 gados, un tikai 8, ja mēs skatāmies arī šajos jau 23, kopš mums atkal ir sava valsts, es tikko pagājušajā nedēļa atgriezos no pasākuma Moldovā. Tas bija mans iniciēts pasākums, kurā es uzrunāju NB8, tas ir Baltijas Ziemeļu valstu spīkerus, kādu labu laiku atpakaļ jau atbalstīt Austrumu partnerības valstis ar tādu simbolisku kopēju darbu vizīti. Un pagājušajā nedēļā viņi beidzot uz Moldovu tika īstenot, kaut arī atkal jau ģeopolitiskais konteksts ir cits. Tātad Moldovas šobrīd pie varas esošie politiķi arī pauž stingru atbalstu tam, ka viņi ir izvēlējuši savai valstī Eiro integrācijas kursu, un visinteresantākā no šīm tikšanām un šis salīdzinājums man bija arī par to, kāpēc tik grūti Moldovai ir bijis par to izšķirties, tāpēc, ka nav bijis dialoga ar sabiedrību. Viņiem šis dialogs visu šos gadus arī, protams, arī Moldova tieši tāpat izkļuva no lielās padomju Saeimas, tai pašā laikā, kad mēs nevarēju saprast, kurā virzienā doties, un arī pie varas esošie tomēr šādu dialogu un šo nevalstisko sektoru nav nekādā veidā stimulējuši un aktīvi nav. Un tieši šobrīd ir šis dialogs un bija iespēja arī tikties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Var jums apliecināt, ka tā bija viena no interesantākajām tikšanās reizēm, un kur nevalstisko organizāciju pārstāvi uzdeva pat tādas jautājumas, nu pastāstiet, kā jums izdevās ieviest nu, to smēķēšanas aizlieguma likumu. Nu, pastāstiet, nu, kā kaut ko tādu ieviest, var mēs nestādāmies priekšā, ka to var izdarīt. Protams, visās auditorijās, gan studentu, gan politiķu, gan viss, protams, svarīgākie jautājumi, kas bija saistīti ar savas valsts tiesiskumu un tā ieviešanu un stiprināšanu, lai Moldova tādu būtu. Bet katrā ziņā tas, ko es arī visiem apliecināju un stāstīju par mūsu pieredzi, ka dialogs, tas ir tas, kas var panākt to, lai sabiedrība tātad ietu tajā virzienā, nu, kas, ko vairākums uzskata par nepieciešamo. Man bija liels prieks, ka arī šobrīd Moldovā ir mūsu eksperti, ir daudz Latvijas eksperti, kas ir gan šajos atbalsta projektu programmās uzvarējuši un tātad dalās savā pieredzē, gan arī eksperti, kas strādā jau vanu attīstības programmā un tātad palīdz arī tā skaitā kā stiprināt šo pilsonisko sabiedrību. Un tas ir tas, kur mēs esam jau kādu brītiņu aizgājuši, bet es priecājos, ka mums ir jāiet uz priekšu. Es varēju atskatīties, ko tas nozīmē, kad nav un cik svarīgi ir iet uz priekšu, bet es arī šeit stāvot, kā es saku, 8. fórumā, gribu vēlreiz apliecināt, ka arī šobrīd ir tik pat svarīgi, cik tas bija svarīgi tad, kad nevalstiskās organizācijas kopīgi atbalstīja mūsu ceļu un tikai virzienu uz Eiropas Savienību. Un es esmu gandarīta, ka šobrīd Latvijas zināšanas un pieredzi mēs tātad varam nodot valstīm, kurām mūsu padomi ir noderīgi. noderīgi ceļu mājas demokrātisko procesu stiprināšanā ceļā uz integrāciju Eiropā. Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība Eiropas politikas kontekstā aizvadītajos gados ir kļuvusi par nozīmīgu un stabilu valsts un sabiedrības un sadarbības un dialogu formu. Un tādēļ svarīgs uzdevums mūsu šīs dienas darba kārtībā ir raudzīties nākotnē, diskutējot par iespējām veidot un atbalstīt pilsoniskā dialogu plašākā Eiropas un pārrobežu sadarbības kontekstā. Jo, kā jau es minēju, mēs esam nākamgad prezidējošā valsts un prezidentūras laikā Latvijai būs pievērst visas Eiropas un pasaules valstu uzmanību. Un tā būs mūsu iespēja pierādīt, ka varam tikt sadzirdēt, parādīt savas ambīcijas, virzīt Eiropas līmenī savai valstī un sabiedrībai svarīgus jautājumus. Un jūs nevalstisko organizāciju pārstāvi esat tā sabiedrības aktīvākā daļa, kuras līdzdalība un iesaistīšanās ir efektīvākais veids, kā attīstot dialogu ar valsts varas pārstāvjiem, veicinot demokrātisku līdzdalību un iesaistīšanos, veidot un nostiprināt sabiedrībā pilsonisko apziņu un atbildību. Un šī nevalstiska organizācija loma mūsdienu pasaulē aizvien pieaug. Jūs minējus to varēju pārliecināties pagājušā nedēļā pati, ka bez iesaistīšanās nekas nenotiek. Un tieši tas veicina arī iekšējo stabilitāti. Un šodien mums ir ļoti svarīgs šis politiskais dialogs par sabiedrības līdzdalību. Un mums ir jāatcerās gan tas ģeopolitiskais konflikts, kurš ir tepat blakus. Mums ir jāatcerās tas, ka Latvija ir valsts, kas ir pārvarējusi krīzi, bet mums ir jāvar stāvēt pretī šiem jaunajiem izaicinājumiem un tomēr domāt par to, kā mēs visi aktīvi iesaistīt varam veicināt mūsu cilvēku labklājību un kā mēs varam visi kopīgi veidot aktīvu, domājošu, atbildīgu un saliedētu sabiedrību. Jo, ja šī sabiedrība nebūs domājoša, aktīva, atbildīga un saliedēta, mēs, lai kādus mērķus mēs sustādītu, visdrīzāk mums viņus, pēc viņiem būs jāiet ļoti ilgi un ļoti grūti. Bet es esmu pārliecināta, un šī mūsu 8 gadu ikdienas pieredze ir labs apliecinājums tam, ka mēs varam un ka mums izdosies. Un, lai mums izdodas šodien aktīvs dialogs, lai mums izdodas atrast kādus risinājumus un piedāvājumus, ko var sākt risināt jau šis parlaments, bet kuri obligāti būs jārisina nākamajam parlamentam, jo es esmu pārliecināta, ka arī pēc gada maija vidū būs nevalstiska organizācija fórums, un mēs varēsim runāt atkal par jauniem izaicinājumiem. Lai mums izdodas ne tikai šodien, un es dodu vārdu Dacai Akulei, kur ir šobrīd no nevalstiskā sektora atbildes uzrunai. Paldies, lai mums izdodas.
Labrīt visiem, man ir patiešām liels prieks redzēt jūs tādā plašumā šodien šeit un uzrunāt šo zinošo un aktīvo auditoriju, lēmumu pieņēmējus un arī lēmumu veidotājus ar vielu pārdomām. Es gribu šeit uzsvērt ar vielu pārdomām, nevis vainīgo meklēšanu, jo mēs visi esam lēmumu veidošanas procesa dalībnieki. Šodien maijā aprit arī 10 gadu kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Un Providus kopā ar vairākām domnīcām un arī nevalstisko ekspertu veidoja apkopojumu par situāciju 2004. Gadā un šobrīd. Un es gribu parādīt pāris bildītes, ko mēs esam secinājuši par apsveicamajām izmaiņām. Eksporta palielināšanās, tātad ir aktīvāk un plašāk pasaules tirgu apgūšana, ir korupcijas mazināšanās, ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kur ir devuši kukuļus vai izmantojuši sakarus sev vēlama lēmumu sasniegšanai, saskaroties ar ceļu policiju. Un ir iekšējās drošības palielināšanās gan slepkavība, gan laupīšana, gan smagu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu samazināšanās, ja mēs paskatāmies 10 gadus atpakaļ un pēdējos statistikas rādītājus, kas ir pieejami. Bet, protams, ka nav izdarīts viss un ir daudz būtisku uzdevumu nākotnē jomās, kuras pārmaiņas nav bijušas pietiekams. Viena no tām labklājība, lai arī ir novērojams labklājības pieaugums, Latvijā iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju joprojām ir trešais zemākais Eiropas Savienībā, turklāt, kā mēs visi zinām, pastāv arī liela ienākuma nevienlīdzība. Bezdarbs, tā skaitā jauniešu bezdarbs, ja 2007. Gadā darba meklētāju vidū bija aptuveni 10% jauniešu līdz 25 gadiem, tad šobrīd tas ir aptuveni 30%, kas izgaismo arī izglītības sistēmas un kvalitātes problēmas. Un pēdējais veselības aprūpes pieejamība, joprojām liels iedzīvotāju skaits Latvijā nevar atļauties medicīnisko palīdzību, un tas ir labi parādāms šajos datos, kas šobrīd jums ir uz ekrāniem. Kas tad mūs attur no labāku rezultātu sasniegšanas? Sistēmisks problēmas svarīga lēmuma pieņemšanā. Mums ir barteru un schēmas, mums ir agresīvas cīņas, pat it kā par labām idejām, piemēram, augstākās izglītības reforma, un tādējādi mēs zaudējam enerģiju un laiku viens otru apkarojot, vai arī spiežam pedāli grīdā, kad vienā dienā pieņemam lēmumu un netālu, pēc tam dažas dienas vai paši mēneši vēlāk to atceļam, jo kļūdas ir jālabo. Labākajā gadījumā mēs klibojam uz priekšu kā sabiedrība, sliktākajā gadījumā rezultāts ir pilnīgs izmisums, sabiedrības vilšanās, vāja uzticības lēmumu kvalitātei un lēmumu pieņēmējiem. Tas ir mums visiem. Mums visiem, ne tikai tiem, kas ir amatos vai ievēlēti saimā, visi tie, kas esam piedalījušies procesā. Kas mums trūkst? Pētījumos un analīzē balstīt lēmumi. Tas nozīmē, ka nevar pieņemt lēmumu rīt uz brokastu laika bez pietiekamas analīzes, bez datiem, bez kvalitatīviem ietekmes novērtējumiem pirms un pēc lēmumu pieņemšanas. Mums pietrūks mācīšanās gan lēmumu pieņēmējiem, gan lēmumu veidotājiem, arī ierēdņiem, mēdījiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par to, kā veidot, īstenot kvalitatīvu pārdomāt rīcību politiku. Mums trūkst atbildīguma nodrošināšanas mehānismu, nevis formāli, bet tiešām reāli atbildības mehānismu par lēmumiem, kas prasa nodokļu maksātāju resursus, piemēram, sniedzot saprotamu informāciju iedzīvotājiem par valsts budžeta ienākumiem un izdevumiem. Tāda mums nav pieejama, ja mēs nevēlamies iedziļināties vairāku simtu lapaspušu Excel failā un likumā ļoti, ļoti garā, tad mēs nevaram saprast, kā tiek ieguldīti nodokļu maksātāju resursi. Un pēdējais konsultēšanās ar jēgu un mērķi, nevis pēdējā mirklī un, kā saka, ķeksīšu pēc, bet lai iegūtu visaptvarošu informāciju par risināmo problēmu un iespējamiem risinājumu veidiem, jo tikai tā ir iespējams pieņemt kvalitatīvu lēmumu. Līdzdalība kā kompromisa meklēšana, nevis līdzdalība kā accept all changes vai pieņemam pilnīgi visas izmaiņas mūsu dokumentā un reāla līdzdalība arī konsultīvajās padomēs un darba grupās. Mums ir izveidot mehānismu, tai skaitā tādas tikšanās kā šī, bet vai tie strādā? Es domāju, šis jautājums mums ir jāuzdod ikdienu. Mums ir valsts atbildība arī nodrošināt ilgspējīgas iespējas līdzdalībai, lai mēs kopīgi varētu lemt un pieņemt kvalitatīvus lēmumus, kas ietekmē sabiedrības attīstību. Ja nav šo četru elementu, tad, kā saka ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, kļūdas sakrājas, šis ir politiskais tetris, un mēs varam tā turpināt, diemžēl, uz skumjas nots. Bet tas pozitīvais ir, ka tagad mums ir laba iespēja. Mums ir 23 vai 24 gadi, kā nu kurš skaita, kopš neatkarības atgūšanas un 10 gadi, kopš Latvija ir Eiropas Savienībā. Mēs esam iegūši ļoti vērtīgas mācības, kuras tik tiešām ir vērtīgas ne tikai mums, bet arī mūsu kolēģiem citās valstīs. Bet vairs nav nepieciešams steigā veidot pamatus valstī, lai valsts spētu pildīt pamatu funkcijas vai arī ļoti straujos tempos pārņemt Eiropas Savienības normas, lai mēs varētu iestāties Eiropas Savienībā un varētu izmantot Eiropas Savienības dalības iespējas. Jā, mums ir vēl daudz darāmā, bet salīdzinoši mēs esam daudz labākā situācijā nekā 90. Gadā un arī nekā 2004. Gadā, 10 gadus atpakaļ. Ko var darīt tik viens? Negaidīt laimes lāci, tātad rīkoties pašiem, vērtēt ļoti kritiski arī partiju piedāvājumus Eiropas parlamenta, arī saimes vēlēšanās. Neprasīt tūlītāju rezultātu, nevaram pieņemt lēmumu un rītdien jau prasīt, kāpēc es nestrādā vai kur ir rezultāti un sāk šaubīties un iet atpakaļ un pieņemt atkal citus lēmumus. Un uzdot būtiskos jautājumus, vai mēs zinām, ko mēs darām, vai lēmumu pieņemšanā balstāmies uz sajūtām vai uz datiem un analīzi, vai par lēmumu notikuši jēgpilnas konsultācijas. Aicinu šos jautājumus paturēt prātā ikdienu un uzdot arī šodien darba grupās. Paldies!
maģiskos vārdus, līdz ar to fórums tiek pasludināts par atklātu. Tas ir tas, kas man ir jāpasaka, jo, protams, tagad turpināsies tas paralēlais darbs darba grupās, tātad trijās zālēs šeit paralēli, un tad mēs atkal visi kopā tiksimies šajā zālē. Pulkstens 14.30. Tātad ir pirmā grupa iesaistīšanās, nevalstiska organizācija darbība un pilsoniskais dialogs no vietēja līdz Eiropas līmenim. Tātad tas norisinās šeit, sarkanajā zālē. Otrā diskusija ir ilgtspēja, pašorganizēšanās kā kopienas attīstības virzītājspēks. Tas norisinās balsošanas zālē. Tas ir tātad tā zāle, kas ir tur. Blakus te ir dzeltenā, un dzeltenajā zālē blakus norisinās diskusija inovācija, nevalstiska organizācija līdzdalība, sociālo pārmaiņu virzībā. Un tad, protams, no 13.30 līdz 14.30 ir iespēja papusdienot un darba grupu vadītājiem apkopot tos rezultātus. Un 14.30 tad sākās darba grupu ziņojumi, un tad skatīsimies, ko tad mēs atstājam nākamajam fórumam. Tā kā vēlreiz veiksmīgu dienu, lai mums izdodas.